नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हे जीएसटी बसके खातीर राती दिल्लीक गेल्यात. जीएसटी बसकेक हाजिरी लावपा सयत मुखेलमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतले. 20 आनी 21 ऑगस्ट अशे दोन दीस जीएसटी मंडळाची बसका जातली. जीएसटी बसके खातीर हांव दिल्लीक वतां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या भेटीचो वेळ थारला अशें मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी दिल्ली वचचे पयलीं सांगलें. मंत्रीमंडळ फेरबदलाविशी उलोवपाक मात मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी न्हयकार दिलो. माळ्यांक रोग लागिल्ल्यान नाल्लाच्या पिकावळीचेर परिणाम जाला. हाका लागून राज्यांत अंदू नाल्लाचो आंकडो उणो जाला अशें शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी म्हळां. चवथीच्या परबेच्या काळांत नाल्लाचो उणाव जावचो न्हय म्हूण कर्नाटकांतल्यान नाल्ल आयात केल्यात. हे नाल्ल फलोत्पादन महामंडळाच्यान सगळ्या गड्यांचेर सरकारान नाल्ल भरपूर प्रमाणांत उपलब्ध केल्यात. महामंडळान नाल्ल विकपाक दवरल्यात म्हूण नाल्लाचो काळबाजार जावचो ना म्हूण गोंयकारांनी खूस उक्तायल्या. तशेंच गोंयचे नाल्लाची पिकावळ परत जाग्यार हाडपाक नाल्ल पिकावळीचेर सरकारान गांभीर्यान विचार करचो अशी प्रतिक्रिया गोंयकारांनी व्यक्त केल्या. गोंय छायाचित्रकार पत्रकार संघटनेची 18व्या वर्धापन दिसाची कार्यावळ जाली. गोंयांत आशिल्लीं देवळां, चर्ची, हेर धार्मीक थळां, वन्यजीण, सैम, गोंयची सोबीतकाय फोटोच्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन पावयात. फोटोग्राफी हे आयच्या काळांतलें प्रभावी माध्यम आसा. ताचो उपेग गोंयच्या सोबीतकायेचें दर्शन घडोवपा खातीर करचें अशें आवाहन मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी केलां. फोटो जर्नलिस्ट संघटनेक नवें कार्यालय दिवपाच्या नदरेंतल्यान काम सुरू आसा अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान म्हळां.
हाच्या खातीर हांव प्रयत्नरत आसतलो. फुडल्या तुमी हांगरल्यान शिफ्ट जाल्या उपरांत 1-4 म्हयन्या भितर बऱ्या जाग्याचेर तुमकां खंय तरी प्रिमायसीस पणजी आनी सराउंडींग प्लेसीसचेर जाता तितके बेगीन दिता, जेणे करून तुमी तुमचे ऑफिस गॅलरी जशे सेटअप करपाक शकतले, जेणे करून तुमचे प्रोग्राम जशे आसा तशे कंटिन्यू करपाक शकतले.
गोंयची दायज थळां फोटोग्राफीच्या माध्यमांतल्यान संवसारा मुखार येवप म्हत्वाचें आसा. काळाप्रमाण कॅमेराचें तंत्र बदललां, ताका लागून नव्या अत्याधुनीक कॅमेराचो उपेग फोटोग्राफरांनी करचो. हे कॅमेरा घेवपाक सरकारान अशा फोटोग्राफरांक मदत करची अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमो हांणी म्हळां.
The venue will be breakdown is the last function. So I requested the chief minister who was also present that a new venue should be given. Today photojournalism ek photo se bahut ek hangama ho jata hai, and I believe that we have to make sure that the photojournalism is part of the fourth pillar of democracy, keeping the principles of secularism, keeping the principles of fourth pillar of democracy. We respect their contribution and in the future they have to be very vociferous because that is what photojournalism actually is.
एक फोटो कितल्याशाच महत्वाच्या खिणाचो साक्षीदार असता. पत्रकारितेतली फोटोग्राफी जाल्यार समाजाक दिशादर्शक असता अशें आमदार गोविंद गावडे हांणी ह्या वेळार म्हळें. तात्पुरती स्थगीत केल्ली एअर इंडियाची गोवा लंडन गॅटवीक ही थेट विमानसेवा शियाळ्या वेळापत्रक 2025 परतून सुरू जातली अशी माहिती राज्यसभेत खासदार सदानंद शेतानावडे हांणी केल्ल्या अतारांकीत प्रस्नाक जाप दितना नागरी विमान मंत्री मुरलीधर मोहोल हांणी दिल्या. गुजरात अहमदाबाद हांगा 12 जुनाक विमान अपघात जाल्या उपरांत एअर इंडिया विमानसेवेन गोवा लंडन गॅटवीक ही थेट विमानसेवा कांय काळा खातीर स्थगीत केल्ली. आयटी 2.0 प्रगत टपाल तंत्रज्ञान म्हळ्यार एपीटी देशभरात चालीक लायिल्ल्यान डिजिटल परिवर्तनाच्या एका नवीन युगात प्रवेश केला अशें इंडिया पोस्टान जाहीर केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दृश्टीकोना खाला आनी केंद्रीय संचारण मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हांच्या मार्गदर्शना खाला सुरू केल्लो हो उपक्रम डिजिटल इंडियाच्या दिशेन वाटचालीतलो एक मैलाचो फातर म्हणून येवकारतात. सेंटर फॉर एक्सलन्स इन पोस्टल टॅक्नॉलॉजीन स्वदेशी पद्दतीन विकसीत केल्ली ही प्रणाली सरकाराच्या मेघराज 2.0 क्लावडाचेर चलता आनी बीएसएनएलाच्या देशव्यापी कनेक्टिव्हिटी वरवीं समर्थीत आसा. नव्या प्रणालीत फुडल्या पिळगेची जायती खाशेलेपणां आसात. तातूंत एकत्रीत संवाद, क्यूआर कोड आधारीत फारीकणी, ओटीपी आधारीत वितरण आनी अचूकता सुदारपा खातीर 10 अंकी अल्फान्युमेरीक डिजीपीन हाचोय आसपाव जाता. वायएमसीए वतीन घेतिल्ल्या प्रमुख मानांकन टेबल टेनीस सर्ती कांपाल इंडोर स्टेडियमाचेर सुरू आसात. कुंकळ्ळी युनियनाच्या मॅन्शन हाऊस क्लब पयल्या अखिल गोंय आंतरग्राम फुटबॉल सर्तीत 7 जुजेदी आरियल स्पोर्ट्स क्लबान दणदणीत विजयी सलामी दिली. राज्यात पावसाचो नेटान पडप चालू आसा. चडशे सुवातींनी मध्यम ते उटंगराचो पावस पडला. 20 आनी 21 तारखेक दक्षिण गोंय, कोकण, दर्यादेग आनी लागसरच्या दर्या वाठारांनी वादळी हवामानाची शक्यताय आसा आनी वाऱ्याचो वेग 45-55 किलोमिटर आसतलो. 22 आनी 23 ऑगस्टाक दक्षिण कोकण आनी गोंय दर्यादेगेर वादळी हवामानाची शक्यताय आसा असो अदमास वेधशाळेन उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.